Naksi Planeta Radio 100,6.
Projekat podržao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo. Dobar dan, slušate Naksi Planeta Radio. Karcinom prostate danas je najčešći malignitet kod muškaraca, ali dobra vest je da uz pravovremenu dijagnostiku i savremene metode lečenja bolestu u velikom broju slučajeva uspešno se kontroliše i leči. Ipak, mnogi muškarci dalje izbjegavaju preventivne preglede, često zbog straha, nedostatka informacije ili uverenje da simptomi neće doći baš njima. Problem je što karcinom prostate u početnim fazama može da prođe gotovo neprimetno, bez jasnih znakova upozorenja. Zato je važno govoriti o prevenciji, redovnim kontrolama i tome kada je pravi trenutak da se obratimo lekaru. O svemu tome razgovaramo sa današnjim gostom, on je urolog, profesor dr. Saša Vojinov. Doktore, koliko je karcinom prostate čest kod muškaraca u Srbiji?
Pa ne postoje baš tačni podaci koliko je čest u Srbiji, ali postoje tačni podaci koliko je čest u Evropi, odnosno svetu, što u principu mi pripadamo Evropskoj zajednici, tako da karcinom prostate predstavlja oboljenje koje je treće po učestalosti u odnosu na karcinom debelog creva i karcinom pluća kod muškaraca. Taj karcinom negdje se smatra da u Evropskoj uniji, odnosno u čitavom svetu, godišnje oboli oko 1,5 milijuna ljudi, a 400.000 ljudi umre od karcinoma prostate. Tako da je prilično učestalo, znači na trećem mjestu po učestalosti u odnosu na karcinom pluća i karcinom debelog creva kod muškaraca.
Jedna mala kratka pauza pa se vraćamo u studio.
Naksi Planeta Radio.